36 тестирања. По речиси 2 месеци нема регистрирано починат пациент, а оздравеле 69 луѓе. Најмногу ново заболени има во Скопје, а двоцифрен број на нови случаи има и во Куманово, Штип и во Гостивар. Се додека траат мерките за заштита и превенција од коронавирусот, ќе биде продолжено и платиното породилно отсуство, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Ова важи за отсуството од работа на работничките поради бременост, раѓање и родителство и посвојување. Поради влошување на здравствената состојба на таткото на Бојан Јовановски, Боки 13-ка, Миле Јовановски, денешното судење за Меѓународен сојуз беше прекинато. Предходно Јовановски на воведните зборови за Меѓународен сојуз реагираше дека такви лаги за ова организација може да смисли само девијантен и криминален ум. Обвинителката Вилма Рускоска во воведните зборови рече дека обвинителството има докази дека тие пари завршиле кај Бојан Јовановски, а оштетените никогаш не ги побарале парите и никогаш не прашале до каде се проектите. Косовскиот премиер Авдула Хоти по денешниот состанок на форумот на политички партии го именуваше неговиот советник, поранешен министер за внатрешни работи на Косово, Скендер Хисени, за државен координатор за диалог со Србија. Се очекува задутре на 23 јули Хисени да отпатува за Брисел за да го продолжи диалогот со Србија на експертско ниво. Диалогот треба да продолжи во врска со исчезнатите и раселените лица од војната во Косово во 1998 и 99 година. Американскиот државен секретар Майк Помпео рече дека имал конструктивен разговор со британскиот премиер Борис Џонсон во време кога и двете земји се обидуваат да се спротивстават на растечкото влијание на Кина. Помпео и Џонсон денеска се состанаа во Лондон. Тие разговарале за случувањата во поранешната британска колонија Хонг Конг, за кршењето на човекековите права во Кина и за кинеската мобилна технологија. На агендата на разговорите бил и новиот договор за слободна трговија меѓу Соединетите Држави и Велика Британија, откако Велика Британија излезе од Европската Унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ново избраниот пратеник Насер Нуредини од Дуи со имот од скоро 2 милиони евра е најбогат во новиот пратенички состав. По него следуваат вице-премиерката Мила Царовска, чие семејство поседува имот од 1,5 милион евра, и министерот за култура Хусни Исмаили. Шестмина пратеници пријавиле имот во странство. Нуредини има стан во Австрија, родителите на Царовска куќа во Канада, Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е стан во Германија, министерот Никола Димитров стан во Холандија, а лидерот